Жанарынан жау жүзі жасқанатын, қадамынан жақсылық басталатын, кірлетпейтін замандас жастаратын, қуантатын атана қос қанатын, ұл болу үшін әке не істеу керек? Зер сал балам мынандай ұлағатқа, ұянатпа, арам ой ұялатпа, адамдарға күдіксіз сене біл де, сенгендерді итерме қиянатқа. Мазаласын ел деген бір ой ғана, әуес болма қулыққа мұңайлаға, құлағанды демеде бақытты қыл, бақыттының тұнығын лайлама. Адал жүрсің, адамға тиеді үлгің, достарыңды сенімге ие қылғың, сый білмейтін жаманды сыйлай білде, сыйлағанды қылаусыз сүйе білгін. Жас шағыңда малшынып күмістерге, үлесіңді қоса біл ұлы істерге. Не берейін деп таңыр сұрар болса, алдыменен ақыл мен жұмыс берде. Жалқаулықты жаныңнан лақтырып, жақсылықты өз балам мұрат қылып, аруларға керегі нәзіктікте, боз балаға керегі тұрақтылық. Жасытпай жүр жастықтың көк алмасын, өткір алмас мұқалса сағандасын, пұлың мен танысың жоғалса да тілің менен намысың жоғалмас. Естіртпегін жаман сөз жататынды, жасқанбай айт жаныңа бататынды, масқара қыл, аяма, әшкере қыл, атақ үшін атасын сататынды. Көгірмейсің достарсыз жүріп дара, болалмайсың оларсыз ұлық дана. Өмір бәйге замандас озып кетсе, күбірлемей, күндемей, күліп қара. Өм бойына мөлдір бір сезім өріп, жан болалсаң жат мұңын сезінерлік, бақытына басқаның қызғанышсыз қол соғып қуанудың өзі дерлік. Жасық болма, дүрмектен қалып қойма, бабалардың өрлігін дарыт бойға, қиын қыстау күнде де қуансаң да алдыменен отанды халық тойла. Жанарынан жау жүзі жасқанатын, қадамынан жақсылық басталатын, кірлетпейтін заманда жастаратын, қуантатын, атана қос қанатын ұл боларсың сонда сен.